labrīt visiem. Sākam kārtējo Jūrmalas domas izglītības jaunatnes un sportu komitejas sēdi. Mums ir viens jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu skolotāju palīgu atalgojumu noteikšanu. Lūdzu, ziņotājs Jānis Asaris.
Jā, labrīt. Tātad, jā, kā redzat, lēmu projektu un nu, lūgums, tad mutisks lūgums, tad otrajā punktā, tad šobrīd ir nekorekti, jo šis jautājums pārcēlās no iepriekšējās komitejas, tad tam būtu jāskan, varbūt tad varētu protokolā fiksēt, noteikti, ka šī lēma pirmais punkts stājas spēkā no 2026. gada 1. augusta. Aicinu atbalstīt lēmumu.
Ir jautājumi kādam pie ziņotāja? Jautājumi nav, kāds vēlas izteikties? Neviens nevēlas. Tad balstojumi, kas par? Pret? Atturās? Lēmuma projekts nav pieņemts. Tā kā visi jautājumi izskatīti, paldies par darbu, sēdi slēdzu.